και το κεφάλαιο γιώτα έψιλον. Σελίδα 12, Γένεσης, κεφάλαιο γιώτα έψιλον. Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Άβραμ εν οράματι λέγον. Μη φοβού Άβραμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θελήστε πολύ σφόδρα. Και είπε ο Άβραμ, δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις εμένα, εγώ απέρχομαι άτεκνος, ο δε πληρονόμος οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Είπε προσθέτει ο Άβραμ, ιδού δεν έδωκα σε μέση σπέρμα και ιδού κέντες μου θέλει με κληρονομήσει. Και ιδού λόγος Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτως, αλλά εκείνος ότι θέλει εξέλθει εκ των σπλάγνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Και έφερε αυτόν έξω και είπε, ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανό και αρρύθμισον τα άστρα, εάν δύνασε να εξαρρυθμίσει αυτά και είπε προς αυτόν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και επίστρεψε στον Κύριο και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Και είπε προς αυτόν, εγώ είμαι ο Κύριος, ως της εξήγαγον εκ της ούρ των Χαλδαίων για να σου δώσω τη γη ταύτης κληρονομίαν. Ο δε είπε, δέσποτα Κύριε, πότε να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτή. Και είπε προς αυτόν, λάβε μη δάμαλι τριών ετών και έγα τριών ετών και κρυών τριών ετών και τριγώνα και περιστερά. Και έλαβε σε αυτόν πάντα ταύτα και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε έκαστον τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού, τα πτηνά όμως δεν διέσχισε. Κατέβησαν δε όρνεα επί τα πτώματα και ο Άβραμ έδιωξε αυτά. Περί δε τη δύση του ηλίου επέπεσε έκστασης επί τον Άβραμ και είδου φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει επ' αυτόν. Και είπε ο Κύριος προς τον Άβραμ, έξευε βεβαίως το σπέρμα σου τέλει παρικής εν γη ουχή αυτών και θέλουσι δουλώσει αυτούς και θέλουσι καταθλίψει αυτούς 400 έτη. Το έθνος όμως το οποίο θέλουσι δηλωθεί, εγώ θέλω κρίνει. Μετά δε ταύτα θέλουσι εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα. Σι δε θέλεις απέλθει προς τους πατέρας εν ειρήνη, θέλεις ενταφιαστεί εν γύρατι καλό, εν δε τη τετάρτη γενεά θέλεις επιστρέψει εδώ, διακόμα δεν ανεπληρώθη η ανομία των αμοραίων. Όταν δε ο ήλιος έδιζε και έγινε πυκνός σκότος, ιδού κάμινος καπνίζουσα και λαμπάς πυρός, ήτης διεπέρασε μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων. Την ημέρα εκείνη έκαμε διαθήκη ο Κύριος προς τον Άβραμ λέγον, εις το σπέρμα σου έδωκα τη γη ταύτη από του ποταμού της Αιγύπτου έως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού Εφράτου, τους Κενέους και τους Κενεζαίους και τους Κεδμονέους και τους Χεταίους και τους Φερεζαίους και τους Ραφαΐμ και τους Αμοραίους και τους Κανανέους και τους Γεργεσαίους και τους Ιεβουσαίους. Άμην αδελφοί, είδαμε την προηγούμενη φορά ότι αγωνίστηκε ο Άβραμ εναντίον των βασιλέων που είχαν εξατέθει ενάντια στα Σόδωμα και στα Γόμορα και πήρε πίσω από την εχμαλωσία τον Λότ και όλους τους υπόλοιπους εχμαλώτες που είχαν εχμαλωτήσει οι τέσσερις βασιλείς και επέστρεψε στην περιοχή εκεί των Σοδόμων και συναντήθηκε με τον βασιλέα των Σοδόμων και έδωσε εκεί πέρα πίσω όλα του τα υπάρχοντα στον βασιλιά αυτόν και από εκεί και πέρα συνέχισε την πορεία του. Μια πορεία πνευματική θα λέγαμε, γιατί τον κάλεσε ο ίδιος ο Θεός. Και εκεί στο σημείο που βρίσκεται τώρα ο Άβραμ και έχει κατασκηνώσει, έγινε λόγος Κυρίου, λέει, με όραμα. Και του μίλησε και του είπε, μη φοβάσαι Άβραμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θα είναι πολύ σφόδρα. Έρχεται ο Κύριος λοιπόν με ένα όραμα και του μιλάει. Και είναι ωραίο, αγαπητοί αδελφοί, να επικοινωνεί το παιδί του Θεού με τον Κύριο, με απλότητα. Ο Κύριος εμάς σήμερα λέει, έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο να ζει μέσα μας και έρχεται και μας επισκέπτεται με ενύπνια, με οράσεις, με το λόγο το προφητικό και έρχεται να κάνει ένα διάλογο μαζί μας, έδωσε το Πνεύμα του να μας μιλάει μέσα στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, να μας κατευθύνει. Γιατί είμαι θα ένα κομμάτι της Βασιλείας των Ουρανών. Είμαι θα ουρανοπολίτες. Έχουμε αποκτήσει πια συνήθειες πνευματικές που είναι συνήθειες του ουρανού. Και αυτές τις συνήθειες και αυτόν τον τρόπο ζωής τις προσδίδει το Πνεύμα το Άγιο. Με απλότητα λοιπόν ζητάει ο Κύριος, όπως μιλούσε και εκείνα τα χρόνια με τους δούλους του όλους, να μιλάει και σε εμάς αδελφοί και να μας κατευθύνει. Δεν είναι δύσκολο να επικοινωνήσω με τον Κύριο. Η καρδιά μου με εμποδίζει πολλές φορές να μην μπορώ να έρθω σε κοινωνία με τον Θεό, Για να έχω αυτό τον απαιτούμενο διάλογο, θα λέγαμε. Οι άνθρωποι εκείνων των χρόνων διέφεραν από εμάς. Όχι, άνθρωποι σαν και εμάς ήταν απλοϊκοί, απλά όμως είχαν πολύ πίστη και αγάπη στον Κύριο και ήθελαν να επικοινωνούν μαζί του, αλλά και ο Κύριος ήθελε να επικοινωνεί μαζί τους. Έτσι λοιπόν, του λέει, μετά από όλα τα συμβάντα που έγιναν και τη δύναμη και την εξουσία που του έδωσε να νικήσει τους βασιλείς, μη φοβού Άβραμ, γιατί εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Εγώ είμαι αυτός που σε υπερασπίζομαι. Του είχε μιλήσει ο Κύριος, όπου και να πας, εγώ θα είμαι μαζί σου. Θα σε ελευθερώνω. Δεν θα αφήσω κανέναν να κάνει κάτι εναντίον σου. Αρκεί να μείνεις πιστός στην οδό την οποία εγώ σου δεικνύω ότι πρέπει να περπατάς. Ο μισθός σου θα είναι πολύ μεγάλος σφόδρα. Γιατί θα είναι ο μισθός του Άβραμ σφόδρα? Γιατί απλά υπάκουσε στη φωνή του Κυρίου, ο οποίος του είπε, βγες από την Ουρ, από τη συγγένειά σου, άφησε τα πάντα και ακολούθησε την πορεία που εγώ θα σου δείξω. Και αμέσως, χωρίς συστολές, χωρίς αμφιβολίες, ο Άβραμ άρχισε να περπατάει μια πορεία μαζί με τον Θεό για να πάει εκεί που τον οδηγεί ο Κύριος, στη γη Γανάν. Ξαναθυμίζω, αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Κυρίου, ότι ο Άβραμ περπάτησε 2.500 χιλιόμετρα περίπου από την Ουρ στη Χαράν και στην γη Χαναάν για να πάει εκεί που τον οδηγεί ο Κύριος. Γιατί? Γιατί ήθελε να δει τι θέλει ο Θεός από αυτόν. Εμείς σήμερα δεν περπατάμε μια πορεία εδώ στον κόσμο αυτό, θα πάμε από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά έχουμε μια πορεία πνευματική η οποία μας οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών και χρειάζεται υπομονή για να φτάσουμε εκεί που θέλει ο Κύριος. Γιατί ο οδός λέει δύσβατη, είναι δύσκολη. Έχει αγκάθια, έχει μονοπάτια περίεργα, έχει περάσματα δύσκολα, αλλά εγώ λέει είμαι μαζί σου, είμαι ο υπερασπιστής σου. Το λέει και σε εμάς σήμερα. Σου έδωσε το πνεύμα μου το Άγιο, λέει. Και αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι μεγαλύτερος από αυτό που κατοικεί έξω σου. Δεν θα αφήσω να σε πειράξει κανένας. Δεν θα αφήσω τον εχθρό να έρθει να σου κάνει κακό. Γιατί με η σκέπη σου, είμαι η καταφυγή σου, είμαι το προπύργιό σου, είμαι το οχύρωμά σου, είμαι ο Θεός ο οποίος θέλω να σώσω την ψυχή σου. Και αν αγωνιστείς για μένα και κάνεις έργο στον κόσμο αυτό καθώς θέλω εγώ και με υπηρετήσεις σαν δούλος, εγώ σου έχω ένα πολύ μεγάλο μισθό, σφόδρα μεγάλο, τεράστιο. Τι μας έχει ετοιμάσει ο Κύριος αδελφοί? Πρώτα απ' όλα οικήματα, τα οποία είναι στη Βασιλεία των Ουρανών, άφθαρτα και αιώνια. Μια χρυσή πόλη, την Άνια Ιερουσαλήμ, όπου θα περπατάμε μέσα σε μια πλατεία χρυσή, δίπλα στον ποταμό της ζωής, εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού, και θα ζούμε μέσα στην παρουσία του Κυρίου στους αιώνες των αιώνων. Σε ένα αιώνιο κράτος εξουσίας ουράνιας. Σε ένα βασίλειο ουράνιο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μας έχει δώσει να ζήσουμε αιώνια, την αυθαρσία, την αθανασία, να ζήσουμε στην αιωνιότητα μαζί με τον Κύριό μας. Και θα αμυφθούμε, λέει αυτό, για το οποίο θα κάνουμε. Πώς? Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αστέρας από αστέρος διαφέρει στη φωτεινότητα. Και ο ήλιος και η σελήνη, λέει, διαφέρουν στη φωτεινότητα, σαν ουράνια σώματα. Και εμείς, λέει, είμεθα φωστήρες, οι οποίοι θα λάβουμε στο στερέωμα του ουρανού και θα εκπέμπουμε φως. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Στην αιωνιότητα λοιπόν αυτό το φως μας θα είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει ο Κύριος και θα είναι ο μισθός μας για να λάβουμε μια θέση στους αιώνες των αιώνων εκεί στο στερέωμα του ουρανού σαν ανταμοιβή για την πίστη μας, για την αγάπη μας, για την υπακοή μας και για την πειθαρχία μας στο Λόγο του Θεού και για το έργο το οποίο εκτελέσαμε. Σου έδωσα, λέει, ένα τάλαντο, δύο τάλαντα, πέντε τάλαντα. Σου έδωσα, λέει, μία μνά. Δύο μνές, πέντε μνές. Θέλω κι εγώ, λέει, να απολάβω τον καρπό από το έργο σου, λέει ο Κύριος. Να απολάβω αυτό το οποίο σου έδωκα να δουλέψεις. Θέλω λοιπόν εκείνη την ημέρα να μου φέρεις τον καρπό τον οποίο ενεργάστηκες στα δούλος Θεού. Όχι για τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο εργοδότης. Εγώ είμαι το αφεντικό, θα λέγαμε, και θέλω να φέρεις εμένα αυτό το οποίο σου έδωσα να διαχειριστείς. Και εγώ θα σε ανταμείψω. Και όχι μόνο θα σου δώσω να γίνεις εξουσιαστής μιας πόλης, δύο πόλεων, πέντε πόλεων, όπως λέει εκεί στην παραβολή των μνών, αλλά θα σου δώσω να ζήσεις στη βασιλεία των αιώνια και να έχεις μία θέση αναμέσων των ουρανίων σωμάτων, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, των πνευμάτων της βασιλείας των ουρανών. Σαν Υιοί του Θεού, σαν ύμφοι του Χριστού. Ο μισθός λοιπόν θα είναι πολύ μεγάλος φόδρα. Και έρχεται το ερώτημα, αδερφοί. Αξίζει να αγωνιστεί κάποιος για αυτό το λόγο? Αξίζει να αγωνιστεί κάποιος για να φτάσει στη βασιλεία των ουρανών και να απολαύσει όλα αυτά τα οποία ετοίμασε ο Κύριος για αυτόν? Αξίζει βέβαια πάρα πολύ, και δεν αξίζει μόνο για να απολαύσει τον καρπό του κόπου του, αλλά αξίζει γιατί εργάζεται για αυτόν ο οποίος πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά για να σωθεί η ψυχή σου και η ψυχή μου. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο γιατί μας κάλεσε σε μια τέτοια δύσκολη πορεία, αλλά πορεία πνευματική. Και στο διάλογο λοιπόν που κάνει ο Αβραάμ, έχει το θάρρος να του μιλήσει, να τον ρωτήσει. Κύριε, λέει, τι θα μου δώσεις? Εγώ είμαι άτεκνος, δεν έχω παιδιά. Κληρονόμος μου είναι αυτός ο Ελιέζερ, ο δούλος μου που είναι από τη Δαμασκό. Αν εγώ φύγω από αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν θα μείνουν τα πάντα. Αυτόν έχω επιστάτη των πάντων υπαρχόντων μου. Πώς εγώ θα πάρω και θα απολαύσω και θα έχω να δώσω την κληρονομιά μου αφού είμαι άτεκνος? Και ακόμα είπε, δεν μου έδωκε σπέρμα, Κύριε, και ο εκέτης μου λοιπόν θα με κληρονομήσει. Και έρχεται ο Κύριος και του λέει, δεν θα σε κληρονομήσει αυτός, αλλά θα σε κληρονομήσει αυτός που θα βγει μέσα από τα σπλάχνα σου. Θα σου δώσω δηλαδή ένα παιδί. Και τον έβγαλε έξω τον Αβραάμ και του δείξε τα άστρα του ουρανού και του λέει, μπορείς να τα ρυθμίσεις τα άστρα? Αν μπορείς να τα ρυθμίσεις, τότε να καταλάβεις ότι το σπέρμα σου θα είναι όσο το άστρα του ουρανού. Αναρρύθμιτο δηλαδή. Γιατί τα άστρα του ουρανού δεν μετριώνται. Θα σε κάνω, του είχε πει, σε έθνος μέγα. Έτσι του είχε πει. Θα σε κάνω σε έθνος μέγα, θα σε ευλογήσω, θα μεγαλύνω το όνομά σου, θα είσαι σε ευλογία, θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν και θα καταραστώ αυτούς που σε καταριώνται και θα ευλογηθούν σε σένα όλες οι φυλές της γης. Πού πήγαινε αυτή η επαγγελία? Ο Άβραμ θα έχει απογόνους που θα πλήθυναν όλη τη γη και αυτοί οι άνθρωποι θα κυριαρχούσαν στον κόσμο και θα έπαιρνε όλη αυτή την κληρονομιά που έλεγε ο Θεός ότι θα του δώσει. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων θα ήταν απόγονοι του Αβραάμ. Το σπέρμα του που είναι ο Ιησούς Χριστός κατά σάρκα είναι αυτός ο Κύριος δια του οποίου πνευματικά γεννήθηκε ο πνευματικός Ισραήλ. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και όλοι είμαστε πνευματικά παιδιά της πίστεως του πατέρα Αβραάμ δια Ιησού Χριστού. Και έρχεται να εκπληρωθεί πάνω στους χριστιανούς όλη αυτή η υπόσχεση και η επαγγελία του Θεού στον Αβραάμ δια Ιησού Χριστού. Και όλες οι φυλές και τα έθνη της γης θα ευλογηθούν δια Ιησού Χριστού και θα περάσουν όλοι στην αιωνιότητα έθνος άγιο, εκλεκτό και ιεράτευμα το οποίο δεν δύναται να ρυθμιθεί. Διότι εδώ και αιώνες οι σεσωσμένοι είναι άπειροι στα εκατομμύρια, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αν τα άστρα του ουρανού έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό που το ξέρει μόνο ο Κύριος, τόσοι λοιπόν είναι και οι σεσωσμένοι που θα περάσουν στη βασιλεία την αιώνια. Άρα ο Αβραάμ υπηρετεί και υπηρέτησε ένα σχέδιο του Θεού θαυμαστό. Γιατί μέσα από το γενεαλογικό του δέντρο ο Θεός θα έστενε το γιο του εδώ στη γη για να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί μέσα από το γενεαλογικό του δέντρο θα ερχόταν ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, να ενανθρωπιστεί. Άρα αγαπητοί αδελφοί, εάν δεν υπήρχε ένας Άβραμ, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι 12 Πατριάρχες, ο Ιούδας ένας εκ των 12 Πατριαρχών, για να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός από τη φυλή του Ιούδα. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι, ο καθένας με τη σειρά του, εξυπηρετούν τον τρόπο και το σχέδιο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Γι' αυτό του λέει, για την υπηρεσία σου αυτή, εγώ θα σε ευλογήσω και ο μισθός σου θα είναι πολύ μεγάλος φόδρα. Άξιζε λοιπόν, θα λέγαμε, ο κόπος, ανθρώπινα, να αγωνιστεί ο Άβραμ για την πίστη στο όνομα του Κυρίου. Γιατί είχε να εργαστεί για τον Θεό, που είναι ο πλάσιος και ο δημιουργός του, να προσφέρει ένα έργο ενδοξό και από εκεί και πέρα να απολαύσει και μια αιωνιότητα στη Βασιλεία των Ουρανών. Και πίστευσε, λέει, στο έξι εδάφιο στον Κύριο, πίστευσε στα λόγια του Θεού και λογίστης αυτόν σε δικαιοσύνη. Δηλαδή τι, του λογαριάστηκε, λέει, δικαιοσύνη. Μα δεν είναι δίκαιος. Κανένας άνθρωπος, αδελφοί, δεν είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Επειδή όμως ο άνθρωπος πιστεύει στο έργο του Θεού, πιστεύει στη σωτηρία και στην αγάπη του Θεού, έρχεται ο Κύριος για την πίστη του αυτή να τον δικαιώσει και να πει σε δικό μου παιδί. Δεν είναι τα έργα που έκανε ο Αβραάμ, τα έργα που κάναμε εμείς, τα οποία είναι δίκαια ενώπιον του Θεού σε βαθμό που να μπορεί ο κάθε ένας από εμάς να σωθεί, γιατί ήταν καλός. Αλλά επειδή ο άνθρωπος πιστεύει στον Κύριο, είναι ο μόνος λόγος που ο Θεός τον δικαιώνει. Εμείς σήμερα δικαιωθήκαμε δια της θυσίας του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Η δικαιοσύνη του Θεού ήρθε σε εμάς γιατί πιστέψαμε ότι ο Υιός του Θεού έδωκε αυτόν υπέρ ημών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και επειδή πιστέψαμε, ενώ ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, έρχεται ο Κύριος και λέει, θέλεις να σε σώσω? Έχεις κάνει λάθη, αμαρτίες, είσαι ένα κακός άνθρωπος, ασεβής, ειδωλολάτρης, όμως εγώ πέθανα για σένα. Με πιστεύεις? Ναι Κύριε, σε πιστεύω. Δέχεσαι τη θυσία μου? Τη δέχομαι. Ωραία, θα πας στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι απλά. Πατέρα, ο Α, ο Β, ο Γιώργος, ο Κώστας, η Μαρία πιστεύουν ότι εγώ πέθανα για αυτούς. Για την πίστη αυτή θέλω να τους πάρεις κοντά στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Πατέρας Θεός, δια του Λόγου του Ιησού, λέει αμήν, θα τους δώσω χάρη. Γιατί? Γιατί αν δεν γινόταν η χάρη, θα έρχονταν η οργή. Αλλά εξαιτίας της χάριτος, ανεστάλλει η οργή του Θεού για τις αμαρτίες των ανθρώπων και τις δικές μας. Ο Θεός λοιπόν δικαιώνει τον άνθρωπο στις οικονομίες αναλόγως στην πίστη του. Έτσι λοιπόν μας λέει και εδώ ότι ο Αβραάμ στην εποχή της συνείδησης έρχεται να δικαιωθεί για την πίστη του στον Θεό, επειδή ό,τι του είπε ο Κύριος το αποδέχθηκε, το έπραξε. Και μας λέει ο Ιάκωβος ότι η πίστη είναι ενεργή όταν έχει έργα. Και ο Αβραάμ λέει εδικαιωθεί, έτσι γράφει, γιατί πιστεύοντας έκαμε έργο. Και αναφέρει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν έργο εξαιτίας της πίστης τους. Το να πιστεύω μόνο και να λέω πιστεύω στο Θεό. Πιστεύω στο Θεό. Και δεν κάνω τίποτε που να αφορούν τα πράγματα του Θεού. Απλά λέω ότι πιστεύω. Αυτό δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα έρχεται όταν αρχίζω και εργάζομαι τα πράγματα που μου λέει ο Κύριος, γιατί θέλω να τον ικανοποιήσω, γιατί θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί θέλω να το αποδείξω ότι τον αγαπάω και να του δείξω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί έκανα αυτό το καλό σε μένα με τη χάρη. Άρα λοιπόν τα έργα του Αβραάμ αποδεικνύουν την πίστη, και γι' αυτό λέει ακόμα η Γραφή, ο Αβραάμ φίλος του Θεού ονομάστη. Φίλος του Θεού. Ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος μοιάζει με ένα μυρμήκι, με μια ακρίδα, με ένα τίποτα. Που αλλού λέγεται Σκόλιξ Ισραήλ. Σκόλιξ Ισραήλ. Όταν φωνάζει ο Κύριος με τον προφήτη, λέει Σκόλιξ Ισραήλ. Δηλαδή ένα τίποτα. Σένα το σκουλίκι στη γη. Ισραήλ παράνομη, είσαι ένα τίποτα. Κι όμως έρχεται ο Θεός, συνδιαλάστε με τους ανθρώπους, με τον καθένα προσωπικά και λέει σας ονομάζω φίλους. Το είπε ο Κύριος μας αδελφοί στον Ιωάννη, στους μαθητές. Το είπε. Δεν είστε, λέει, δούλοι, είστε φίλοι μου και αδελφοί μου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αδελφός του Θεού, φίλος του Κυρίου, τέτοια οικειότητα. Ναι, γιατί μετά λέει τέκνα της υιοθεσίας και το πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας φωνάζει Αβά ο Πατήρ. Νιώθουμε την πατρότητα. Είμαστε, λέει, οικοί του Θεού και συμπολίτες των Αγίων. Και έτσι λοιπόν, νιώθοντας αυτή την οικειότητα και βλέποντας ο Κύριος το τι κάνουμε για αυτόν, μας ονομάζει μαθητές του, φίλους του, αδελφούς του και στην υπηρεσία δούλους και υπηρέτες. Όλα έχουν την τάξη τους και το πρόγραμμά τους, θα λέγαμε. Άρα λοιπόν, μου έχει δώσει πολλά δικαιώματα ο Θεός. Σαν πατέρα, να λέω πατέρα, κάνε αυτό σε παρακαλώ που έχω ανάγκη. Σαν κύριό μου, κύριε σε παρακαλώ βοήθησέ με. Έχεις τη δύναμη και την εξουσία. Να τον νιώθω σαν φίλο μου ότι στέκεται δίπλα μου να με βοηθήσει κάθε ώρα και στιγμή. Και σαν αδελφό μου, ο οποίος θα μου συμπαρασταθεί κάθε ώρα στη ζωή μου. Δηλαδή με έχει περιστοιχήσει με όλα αυτά τα συναισθήματα, τα απαραίτητα, τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος για να διαπλένει στον κόσμο αυτό. Τι χρειαζόμασταν σαν άνθρωποι απλοί? Τη βοήθεια του φίλου, του συγγενή λέμε, του πατέρα, της μητέρας, του αδελφού, των παιδιών. Αυτό δεν θέλουμε. Οι οικογένειες και οι συγγένειες στον κόσμο αυτό, αυτό δεν πραγματεύονται, αυτό δεν ζουν. Έτσι δεν ζει ο άνθρωπος με αγάπη, με τους φίλους και τους συγγενείς, σε υγιή κατάσταση. Γίναμε λοιπόν οικογένεια του Θεού. Γίναμε παιδιά του Κυρίου, κυριολεκτικά όμως, όχι με τα λόγια. Και αν δεν το νιώθω αδελφοί, χρειάζεται να αρχίσω να το νιώθω. Ότι είμαι οικογένεια του Θεού, ένα κομμάτι του ουρανού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και εδώ λοιπόν δικαιώνεται ο Αβραάμ για την πίστη του και έρχεται ο Κύριος να του πει στο 7. Εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλα από την Ούρ των Χαλδαίων για να σου δώσω αυτή τη γη κληρονομιά. Εγώ σε έβγαλα και θα σου χαρίσω όλη αυτή τη γη. Πριν, όταν του μιλούσε την ημέρα που χώρισε με τον Λότ, του είπε αυτή τη γη την οποία βλέπεις στη δίνω σε σένα και στο σπέρμα στον αιώνα. Ύψωσε τους οφθαλμούς σου και ιδέ από το βορρά μέχρι τον νότο και από την ανατολή μέχρι τη δύση. Θα καταστήσω το σπέρμα σαν την άμμο της γης, ώστε κανείς να μην μπορεί κανένας να το εξαριθμίσει. Σηκωθείς λοιπόν, περπάτησε τη γη στο μήκος της και στο πλάτος της, γιατί σε σένα θα τη δώσω όλη αυτή. Στη χαρίζω λοιπόν όλη αυτή τη γη κληρονομιά. Τη γη εδώ. Γιατί του χαρίζει την Αβραάμ, το Αβραάμ τη γη Χανάν? Εμείς δεν λέμε ότι ο Αβραάμ απέδειξε ότι δεν ήθελε να εγκατασταθεί στον κόσμο αυτό και αυτό έμενε σε σκηνές. Είσαι ανάγκη από οικόπεδα, να του χαρίσει ο Κύριος μια έκταση, θα λέγαμε την Πελοπόννησο. Αν πήγε ο Κύριος εκεί, του δείχνει την Πελοπόννησο, από την Κόρινθο μέχρι την Καλαμάτα, από το Άργος και εγώ ανατολικά μέχρι τον Πύργο και του λέει κοίταξε όλη αυτή στη χαρίζω. Είσαι ανάγκη ο Αβραάμ και ήθελε ο Θεός να του χαρίσει γη? Όχι αδελφοί. Ο Θεός θέλει να κάνει ένα έργο και ένα σχέδιο. Χαρίζοντας τη γη αυτή στον Αβραάμ που του τη δίνει κληρονομιά, γιατί ας κατοικούν αυτοί οι λαοί εκεί, οι οποίοι είναι παράνομα κατοικημένοι πια η γη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ειδωλολάτρες, ασεβείς, απομακρύνθηκαν από το θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος λέει: η γη είναι δικιά μου. Δικιά μου, εγώ την έφτιαξα. Του Κύριου είναι η γη και το πλήρωμα αυτή. Άρα όπου θέλω τη δίνω σε όποιον να είναι. Αβραάμ λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι εδώ θα φύγουν. Εγώ τη δίνω αυτή τη γη σε σένα. Γιατί? Για να κατοικήσει το σπέρμα του. Να κατοικήσει ο λαός που θα γεννηθεί το έθνος από τον Αβραάμ. Για να έρθει ο Χριστός σαν άνθρωπος μέσα από αυτό το έθνος. Χρειαζόταν λοιπόν αυτό το έθνος που θα δημιουργούσε ο ίδιος ο Θεός, θα λέγαμε με τα χέρια του, το λαό Ισραήλ, να έχει ένα τόπο κατοικήσεως. Πού θα πάει να κατοικήσει? Αν γεννιόταν αυτό το έθνος, οπουδήποτε θα πήγε να καταλάβει μια γη, αλλά ποτέ δεν θα ένιωθε ότι είναι δικιά του. Ενώ τώρα, λέει ο Κύριος, εγώ στην χαρίζω, θα είναι δικιά σου και θα μένεις εδώ. Και όλοι αυτοί οι λαοί θα φύγουν. Και θα το δούμε στη συνέχεια τι του είπε για τη γη των Αμοραίων. Λοιπόν, βλέψε, του λέει, ότι αυτή τη γη θα σου τη δώσω για κληρονομιά και έρχεται ο Αβραάμ να πει, δέσποτα κύριε, πώς θα γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσω αυτή τη γη? Αν πάρει ένα από εμάς ο Κύριος τώρα αδελφοί, και ξαναεπαναλάβω το ίδιο παράδειγμα, και πάει εκεί στην Κορίνθο και πει, όλη την Πελοπόννησο τη χαρίζω. Λες, δικιά μου, τι την κάνω κύριε, πώς ξέρω εγώ ότι είναι δικιά μου? Απλά επειδή το λες, έτσι είναι δικιά μου. Πώς θα κληρονομήσω τη γη Χανάν? Το ρωτάει, έχουν επικοινωνία αδελφοί. Είναι σημαντικός ο απλός διάλογος που γίνεται μεταξύ του Θεού και του Άβραμ. Και αυτά γίνονται μέσα σε ένα όραμα που έχει πανεωθεί ο Κύριος, το πνεύμα του Θεού. Και του λέει λοιπόν ο Κύριος, πάρε ένα δαμάλι, ένα μικρό μοσχάρι 3 χρονών, μία κατσίκα 3 χρονών, ένα κρυάρι 3 χρονών, ένα τριγώνι και ένα περιστέρι. Τα πήρε, τα έσφαξε, τα έσκυψε στη μέση, έβαλε δεξιά του ένα πόδι αριστερά το άλλο, το άλλο πόδι πίσω, το άλλο απέναντι, το κεφάλι το άνοιξε τη μέση τα ζώα, το τριγώνι λέει, και τα πτηνά δηλαδή δεν τα διέστησε και τα άπλωσε κάτω στη γη και περίμενε τον Κύριο για να έρθει να επισφραγίσει τη Διαθήκη με έναν τρόπο της εποχής θα λέγαμε. Τι ήταν ένας τρόπος επισφραγίσματος της συμφωνίας μεταξύ κάποιων, αυτός που θα γινότανε. Ιστορικά είχα διαβάσει αδελφοί ότι έτσι γινόταν μεταξύ των ανθρώπων. Περπατούσαν λέει ανάμεσα σε δύο διχοτομημένα τμήματα ζώων για να δεχτούν ότι έγινε μια συμφωνία για ένα πράγμα. Πουλήθηκε κάτι, δόθηκε κάτι, έτσι έγινε. Αυτό το είχα διαβάσει κάποτε σε μια κυκλοπαίδεια ιστορικά. Βάσει πάνω στη γραφή. Όμως δεν έχει σημασία αυτό, τόσο μεγάλη θα λέγαμε, όσο ότι ο Αβραάμ έχει σχίσει τα τμήματα και περιμένει να κατέβει ο Θεός, όπως του είπε, να το επισφραγίσει τη Διαθήκη. Ότι εγώ σου χαρίζω όλη αυτή τη γη. Τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα θα είναι δικά σου. Και την ώρα που έχει κάνει αυτή τη δουλειά με τα ζώα, κατεβαίνουν τα όρνια στα πτώματα και ο Άβραμ λέει τα έδιωξε. Και τη δύση του ηλίου ήρθε πάνω στον Άβραμ έκστασης και φόβος σκοτεινός μέγας έπεσε πάνω του. Αγωνίζεται όλη την ημέρα. Ξέρετε τώρα είναι τα πτώματα κάτω των ζώων, μυρίζει το αίμα, μυρίζει το η σάρκα, τρέχουν τα όρνια. Για να φανταστούμε οι γήπες, τα κοράκια, όλα τα άλλα τα όρνια να ορμάνε φαΐ, μανία, να πάρουν να φάνε. Και ο Άβραμ αγωνίζεται με οτιδήποτε, να τα διώξει. Πρέπει να μείνουν ακέραια εκεί, θα κατέβει ο Θεός. Πρέπει να τα διαφυλάξει το ακέραια μέχρι την άπτα δύο Κύριος. Θα με συναντήσει ο Κύριος να μου δώσει σφραγίδα, θα κάνουμε συμφωνία. Και αγωνίζεται ο Άβραμ να διώχνει τα όρνια. Έτσι λοιπόν γίνεται στη δικιά μας τη ζωή, αγαπητοί αδελφοί. Ξέρετε, το έχουμε ακούσει, αλλά να το θυμηθούμε. Τώρα που πάμε στην προσευχή, προσφέρουμε την καρδιά μας ενώπιον του Κυρίου. Είναι ζωντανή θυσία. Εκείνα, πνευματική ζωντανή θυσία. Πάρε Κύριε την καρδιά μου, θα λέμε. Και τι γίνεται. Έρχονται σκέψεις, διαλογισμοί, η ημέρα, οι καταστάσεις, τα προβλήματα, οι κακίες, οι πονηρίες, οι ανασφάλειες, οι φοβίες, οι ανησυχίες, η ολιγοπιστία, έρχεται ο διάβολος, έρχεται ο εαυτός μου. Τα όρνια της σάρκας, για τα όρνια συμβολίζουν τη σάρκα. Τι, να καταφάνε ό,τι εγώ θέλω να προσφέρω στον Κύριο. Ό,τι καλό υπάρχει μέσα μου και θέλω να το δω στον Κύριο. Γιατί την ώρα της προσευχής έρχεται ο Κύριος να ξανακάνω συνθήκη. Κύριε κατέβα να περπατήσουμε το δειλινό αυτό, σε αυτό το πνευματικό παράδεισο που μας έχεις δημιουργήσει. Να πάρουμε ευλογία, να πληρωθούμε με πνεύμα Άγιο, να αλλάξει η διάθεση της καρδιάς μας, να ανορθωθούμε πνευματικά, να πάρουμε δύναμη, να ανακαινιστεί το μυαλό μας, να καθαριστούμε, να αγιαστούμε, να φύγουμε καινούργιοι άνθρωποι από την αίθουσα αυτή. Έλα Κύριε να κάνει συνθήκη και συμφωνία ξανά. Και την ώρα που γίνεται αυτή η προσευχή και αρχίζει ο αγώνας ο πνευματικός στην προσευχή, 5 λεπτά, 10 λεπτά, ένα τέταρτο, μισή ώρα, αναλόγως τη δύναμή μας να αντισταθούμε σε όλα αυτά, θα έρθει η ώρα που η καρδιά μας θα φτάσει σε αυτό το σημείο που θα μπορεί ο Κύριος να κατέβει και να έρθει η ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Όμως αυτό μπορεί να κρατήσει και όλη την ημέρα. Ξέρετε γιατί? Είναι η δύναμη που θα διώχνουν τα όρνια. Ο Άβραμ είχε όλη την δύναμη να αγωνίζεται συνέχεια να τα διώξει. Έχω τη δύναμη να αντισταθώ. Ή την ώρα που έρχεται το διαλογισμός για το οποιοδήποτε θέμα της ζωής μου, της καθημερινότητάς μου, με συνεπέρνει και χάνομαι. Και σκέφτομαι άλλα. Και φεύγει και το μυαλό μου από την αίθουσα. Και σκέφτομαι κάτι άλλο. Και περνάει η ώρα. Και ήρθα 7 και 10. Και ήρθα και 7 και 4. Και ήρθα 7.30. Και ήρθα 8 η ώρα. Και είναι η ώρα του κηρύγματος. Και η καρδιά μου ακόμα είναι έτσι. Μαγκωμένη. Σφιχτή. Δεν παίρνει τίποτα. Πέτρα, τσιμέντο. Γιατί? Γιατί απλά δεν έκανα θυσία. Πήγα το σφαχτό, αλλά εκεί έμεινε. Σφαχτό. Άμα δεν ανάψει φωτιά, δεν γίνεται τίποτα. Δεν καίγεται το σφαχτό. Άμα δεν ανέβει ο σμί επάνω στον Κύριο, δεν γίνεται τίποτα. Σφαχτό θα παραμείνει. Εκεί ένα ζώο σφαγμένο και τίποτε άλλο. Έτσι θα παραμείνει και η καρδιά. Κλειστή και δεν θα παίρνει τίποτα. Όμως, ο Άβραμ αγωνίστηκε και ήρθε η ώρα αυτή, αγαπητοί αδελφοί, και έρχεται ο Κύριος λοιπόν και του μιλάει και του λέει στο 13, να ξέρεις ότι το σπέρμα σου θα παρικήσει, λέει, σε γη όχι δικιά τους, και θα τους υποδουλώσουν και θα τους καταθλιψούν 400 χρόνια. Δηλαδή αυτοί που θα γεννηθούν από σένα θα μείνουν σε μια γη που δεν θα είναι δικιά τους, γιατί θα τους υποδουλώσουν και θα τους καταθλίψουν για 400 ολόκληρα χρόνια. Αλλά το έθνος όμως το οποίο εγώ το οποίο θα τους δουλώσει, εγώ θα το κρίνω, θα το δικάσω, θα έρθω εναντίον του, και μετά από αυτά τα γεγονότα θα εξέλθουν με μεγάλα υπάρχοντα. Τι δηλαδή του λέει το Αβραάμ? Θα αρχίσει να γεννάνε παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, τρισέγγωνα, και θα γίνει έθνος. Και κάποια μέρα αυτό το έθνος θα υποδουλωθεί κάπου αλλού. Θα βρεθεί σε έναν τόπο που δεν θα θέλει, θα παρικήσει, λέει, σε γη όχι δικιά του, αρχικά. Και εκεί θα μείνει υπόδουλο, λέει, για 400 ολόκληρα χρόνια. Και όταν τελειώσει η δουλεία, εγώ θα έρθω να χτυπήσω αυτό το έθνος που είχε υποδουλώσει το έθνος σου, θα ελευθερώσω το έθνος σου και θα βγουν από εκεί με μεγάλα υπάρχοντα. Και έρχεται η επαγγελία. Θα γεννηθεί ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι 12 πατριάρχες, θα αυξηθεί το γένος του Ισραήλ, και ξέρουμε την ιστορία, οι 70 ψυχές πήγανε με την ιστορία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο, ήρθε ο βασιλιάς, ο Φαραώ, τους δούλωσε, 400 χρόνια μείνανε υποδουλωμένοι στην Αίγυπτο να δουλεύουν στη δουλεία του Φαραώ, και με το Μωυσή τους ελευθέρωσε με μεγάλα υπάρχοντα. Άρα ο Κύριος τα είχε πει όλα αυτά στον Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ τα μετέφερε στον Ισαάκ, ο Ισαάκ στον Ιακώβ, ο Ιακώβ στα παιδιά του. Και όταν ήρθε ο Ιωσήφ, αγαπητοί αδελφοί, και το λέει η ιστορία πιο κάτω, λέει, όταν γυρίσετε πίσω στη γη Χαναάν, θέλω να πάρετε μαζί και το σκήνομά μου. Τα κόκαλα που έχουν μείνει στην ταφή, οτιδήποτε, γιατί τα ριχέρσαν τον Ιωσήφ. Πιστεύοντας σε αυτές τις επαγγελίες, πιστεύοντας σε αυτό το λόγο, που ο λόγος μεταφερόταν από πατέρα σε παιδί, από παιδί σε εγγόνι, σε δισέγγονο, τρισέγγονο και στην πορεία. Και έφτασε μέχρι τις ημέρες του Μωυσή. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί. Έτσι λοιπόν και εμείς παραλάβαμε σήμερα ένα λόγο ζωντανό, ένα λόγο που είναι πνεύμα και ζωή, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έλαβαν τη σκητάλη από τον Ιησού Χριστό, τους Αποστόλους, και αυτός ο λόγος έμεινε αναλύωτος μέχρι τα χρόνια μας και τον πήραμε και εμείς σήμερα, πιστεύοντας και αποδεχόμενοι τις επαγγελίες που λέει μέσα ο λόγος του Θεού για μας. Τι? Τις έσκατες ημέρες θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Σε έσκατες ημέρες θα έρθω να σας πάρω στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα περάσετε πολλά. Διωγμούς, θλίψεις, πείνες, ταραχές, καταστάσεις. Δεν τα έχει πει όλο ο λόγος Θεού. Όμως το τέλος είναι ένδοξο. Θα περάσετε στην αιωνιότητα. Εμείς αυτά από πού τα παραλάβαμε? Ποιοι τα γράψανε? Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, λέει, κινούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Οι πατέρες μας δηλαδή, οι προπάτορές μας οι πνευματικοί, έγραψαν αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης, τα οποία άφησε ο Ιησούς Χριστός σαν Διαθήκη και έφτασε μέχρι τα χρόνια μας. Και τα πιστέψαμε. Και τα πιστέψαμε όπως τα πιστεύουν και αυτοί οι άνθρωποι του παρελθόντος, τα οποία έγιναν. Διότι όντως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Ισραήλ πήγε υπόδουλος και έμεινε υπόδουλος 400 χρόνια στην Αίγυπτο. Και ό,τι είπε ο Θεός τον Αβραάμ, ακριβώς εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου. Συ όμως θα απέλθεις προς τους πατέρες σου εν ειρήνη, θα ενταφιαστείς σε καλό γύρας και στην τέταρτη γενιά ο λαός αυτός, θα είναι 400 χρόνια μετά, θα επιστρέψουν εδώ, γιατί ακόμη, λέει, δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμορέων. Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος και μέσα στην έκσταση που βρίσκεται το Άβρα, του δίνει επεξηγήσεις προφητικές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Του μιλάει για τα πάντα και τον κατατοπίζει. Και ακόμα του λέει ότι εγώ κάνω έργο μαζί σου, αλλά εσύ θα ανταφιεστείς, θα πεθάνεις, θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο σε καλό γύρας. Σε μια μεγάλη ηλικία, 170 τόσο χρονό, πέθανε ο Άβραμ, αδελφοί. Του τα είπε όλο ο Κύριος. Εάν έπρεπε να πεθάνει, αδελφοί, ο Άβραμ, σαν άνθρωπος, για ποιο λόγο τώρα να πάρει αυτή την κληρονομιά, όπως είπαμε, και να μην μένει στις σκηνές και να ζει για πάντα μέσα στις σκηνές? Μα το έργο του εκτελούσε στη γη, και όπως το είπαμε, η κληρονομιά, η επίγεια ήταν για να εξυπηρετήσει το σχέδιο του Θεού μέσα μέσω του λαού Ισραήλ. Γιατί ο Άβραμ ουσιαστικά είχε άλλες αποκαλύψεις. Η πίστη του στερώνονταν σε άλλες αποκαλύψεις. Ότι στην ουράνια γη υπάρχει μια πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Το αναφέρει επιστολή προς Εβραίους για τον Άβραμ και για τον Ισαάκ και για τον Ιακώβ. Αυτοί λέει οι πατέρες ημών εγκολποθέντες τις επαγγελίες του Θεού, δηλαδή βάζοντας μέσα στην καρδιά τους επαγγελίες του Θεού, περίμεναν την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Άρα οι αποκαλύψεις είχαν και μέλλον. Τι, ναι μεν θα αφήσω το σκήνομά μου, αλλά με περιμένει μισθός που βρίσκεται στη Βασιλεία των Άνων. Μια Αγία πόλη την οποία την έχει φτιάξει ο ίδιος ο Θεός. Αυτά τα έχει αποκαλύψει ο Κύριος σε αυτούς τους ανθρώπους. Και πέθαναν λέει, μη γευθόντες τις επαγγελίες, δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα, εξυπηρετώντας το σχέδιο του Θεού όμως, γιατί για να περάσουν τα χρόνια και να έρθει η περίοδος της χάριτος, να σωθούμε και εμείς, ώστε να συμπεριλάβει ο Κύριος το έργο του και εμάς αυτή την εποχή. Και αυτοί οι άνθρωποι απλά περίμεναν, αλλά πέθαναν με πίστη. Εν πίστη λέει απέθαναν πάντες ούτε μη απολαβώντες επαγγελίες. Δεν θα έπρεπε να δυσπιστήσουν. Κύριε εσύ είπες θα με πας στον ουρανό. Θα γευθώ. Θα. Κύριε εσύ είπες θα χαρώ. Κύριε εσύ είπες θα έρθει ο Χριστός. Κύριε είπες θα έρθουν μέρες ευλογιών. Όμως ήρθε η ώρα να τους πάρει ο Κύριος. Και εξυπηρετώντας το σχέδιο του Θεού, υπάκουα, φεύγουν και τι, μένουν μέσα τους με την ελπίδα ότι η μετάβασή τους έχει σαν σκοπό να μεταφερθούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, τον Άβραμ το βλέπουμε στους κόλπους, λέει, τον Λάζαρο στους κόλπους, τον Άβραμ, που στον Άδη. Δεν είχε γίνει ακόμα το έργο του Χριστού για να μεταφερθούν ψυχές στον ουρανό, που τις βλέπουμε στο θυσιαστήριο από κάτω μετά από μας λέει στην Αποκάλυψη. Και υπάρχει ένα μέρος λοιπόν αναπαύσεως, όπου οι ψυχές, οι άνθρωποι του Θεού, οι πρώην άνθρωποι του Θεού, άλλα ψυχές, περιμένουν την ημέρα της Αναστάσεως για να βρεθούν στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι λοιπόν αγωνίστηκαν τον αγώνα τον καλό της πίστεως. Διότι ο δίκαιος λέει θα ζήσει εκ πίστεως και θα δικαιωθούν και αυτοί μαζί με εμάς εκείνη την ημέρα θα τελειώσουν όλα και θα έρθει ο Κύριος να μοιράσει τον καθένα το μισθό του και να του δώσει την περίοπτη θέση όπου θα λάβουμε λέει σαν φωστήρες στο στερέωμα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν θα ενταφιαστείς. Στην τέταρτη γενιά θα επιστρέψουν εδώ το έθνος να δημιουργήσω από σένα, γιατί ακόμα δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Και τι εννοεί εδώ ο κύριος αδελφή. Είναι ένα μικρό σημείο, αλλά είναι σημαντικό, μας φανερώνει το χαρακτήρα του Θεού. Ο Κύριος ήθελε να εξολοθρέψει τους λαούς της Χαναάν, γιατί ήταν αμαρτωλοί και ασεβείς, ειδωλολάτρες και κακοί. Και έπρεπε να χρησιμοποιήσει κάποιους. Να χρησιμοποιήσει το έθνος του Ισραήλ. Όμως, για να κάνει ο Κύριος κάτι, θα πρέπει να υπάρξει ολοκληρωτική αμαρτία. Να θυμηθούμε λοιπόν κάτι. Την εποχή του Νόε δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος, λέει, που να μην έχει κακία μέσα του και να μην διαλογίζει το κακό. Οπότε, αναγκάζεται ο Κύριος και φέρει τον κατακλυσμό και σώζει τον Νόε και τους υπόλοιπους 7 ανθρώπους. Όταν κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα που θα δούμε μετά, δεν υπήρχε κανένας. Μόνο ο Λότ. Άρα, περιμένει ο Κύριος να ολοκληρωθεί η αμαρτία για να εξολοθρέψει κάποιον, να τον καταστρέψει. Μετά λοιπόν τα 400 χρόνια, όταν θα έρθει εδώ το έθνος να διώξει αυτούς που κατοικούν, τότε θα έχει ολοκληρωθεί η παράβαση των λαών, των εθνών της γης Χαναάν και εγώ τότε, επειδή είμαι δίκαιος, και δεν θα υπάρχει ένας να με ζητήσει για μετάνοια, θα αρχίσω να καθαρίζω τη γη. Γι' αυτό του λέει εδώ, τότε θα επιστρέψουν, γιατί δεν ανεπληρώθη ακόμα η ανομία των Αμοραίων. Περιμένω. Μήπως μετανοήσει κάποιος από τους Αμοραίους. Μήπως κάποιος έθνος με ζητήσει. Δεν θα έχουν όμως δικαιολογία την ημέρα της κρίσης να πούν ότι εγώ άδικα τους έδιωξα από τη γη τους και τους εξολόθρευσα, γιατί ήταν πάντες κακοί. Το έθνος λοιπόν που θα κάνω από σένα θα επιστρέψει εδώ και θα κάνω το έργο μου μαζί του όταν ολοκληρωθεί η ανομία των Αμοραίων. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Πάντα έτσι ενεργεί ο Κύριος. Τον Ιούδα Τον περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή. Θέλει να δει την καρδιά του μέχρι το τέλος. Και κάθεται στο τραπέζι εκεί στο δείπνο και δεν τον εκθιάζει, δεν τον προσβάλλει, δεν λέει τίποτε να καταλάβουν οι άλλοι. Απλώς μιλάει κάπως αόριστα ο Κύριος, θέλοντας τον ίδιο να δώσει ένα στίγμα. Και του δίνει ένα περιθώριο μετάνοιας στην καρδιά του. Του λέει: ξέρω τι θα κάνεις. Ξέρω ποιος είσαι. Ξέρω τι κάνεις. Ποιος θα είναι αυτός? Αυτός που θα βάψει μαζί με μένα, λέει, θα βουτήξει το ψωμί μέσα στο ζωμό, στο πιάτο. Και το έδαψε. Και το έδωσε. Του λέει: σε ξέρω. Και εκείνη την ώρα, ακόμα χειρότερα, σκληρημένο στην καρδιά του, σηκώνεται ο Ιούδας και φεύγει και εισήλθε, λέει, ο Σατανάς εις αυτόν. Παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο διάβολο. Ο Κύριος δηλαδή του δίνει τελευταίο περιθώριο. Ο Θεός είναι μακρόθυμος, φιλέσπλαγος, πολυέλεος, ικτήρμο, λέει, αγαθός. Μέχρι τελευταία στιγμή περιμένει να μην χαθεί ψυχή. Δεν θέλει να θανατώσει τον ασεβή. Θέλει να τον σώσει. Αυτό είναι το έργο του. Όμως, εδώ λέει, εγώ θα περιμένω και την εποχή που οι Αμορέ θα έχουν ολοκληρωτικά αμαρτήσει, θα αρχίσει το έργο μου μαζί με το έθνος το δικό σου. Όταν λοιπόν έδεισε ο ίδιος, λέει, και έγινε πυκνό σκοτάδι, ένα καμίνι που κάπνιζε και μια λαμπάδα πύρινη διαπερνάει μέσα από τα διχοτομημένα τμήματα των ζώων. Κατεβαίνει ο ίδιος ο Θεός, η παρουσία του Κυρίου, ζωντανά όμως τώρα, όχι όραμα, γιατί πριν όραμα ήταν. Του μιλάει ο Κύριος με φωνή του Άβραμ, έχει βάλει τα τμήματα κάτω στη γη και μια λαμπάδα πυρός που είναι το πνεύμα του Θεού, που είναι ο Θεός, περπατάει ανάμεσα στα τμήματα. Και ένας τρόπος να επισφραγίσει τη συνθήκη και τη συμφωνία με τον Άβραμ. Ο ίδιος ο Θεός λοιπόν, ενώ του μιλούσε και του έδινε επαγγελίες, έρχεται και βάζει τη σφραγίδα του. Τώρα με τη συμφωνία που κάναμε, σου λέω ότι ανήκει η γη Χαναάν στους πληρονόμους σου. Φύγει να διαθέτεις μια διαθήκη. Λέει: αφήνω αυτό το σπίτι, εκείνο το οικόπεδο, εκείνο το χωράφι, αυτή την περιουσία στον Γιάννη. Πεθαίνει ο άνθρωπος, ανοίγει τη διαθήκη, το παίρνει. Σφραγίδες, συμβολιογράφη, τα πάντα νόμιμα. Και την παίρνει ο άνθρωπος στην περιουσία. Αυτό έκανε ο Κύριος τώρα. Η πληρονομιά που δίδω στα παιδιά σου, στη σφραγίζω με το να υπογράψω συνθήκη μαζί σου. Και αυτή η συνθήκη ήρθε, αγαπητή αδελφή, να επιτευχθεί, επειδή είπε ο Άβραμ: Κύριε, πώς το ξέρω ότι αυτό θα γίνει? Και ο Κύριος, γινόμενος, θα λέγαμε, στα συναισθήματα άνθρωπος και ακούγοντας τα λόγια του Άβραμ, έρχεται να αποδεχτεί τον τρόπο που θέλει ο Άβραμ. Να κάνουμε μια συμφωνία. Πώς θα την κάνουμε? Έτσι. Και την κάνει για να το αποδείξει την ορθότητα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί ο Κύριος έχει κατανοήσει τι είναι ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς πολλές φορές δεν κατανοεί τι είναι ο Θεός. Και πόσο ανθρώπινα θα λέγαμε συμπεριφέρεται. Και πόσο συναισθηματικά, με τα συναισθήματα της πνευματικής αγάπης, συμπεριφέρεται στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν του κάνει αυτή την κίνηση και του λέει: έκαμε διαθήκη ο Κύριος προς τον Άβραμ, λέγοντας: στο σπέρμα σου δίνω αυτή τη γη. Από τον ποταμό της Αιγύπτου, τον Νείλο, μέχρι αυτό το ποτάμι το μεγάλο, τον Εφράτη, από το Ιράκ μέχρι την Αίγυπτο. Χάρισε τη γη αυτή. Τους Κερναίους, τους Κενεζαίους, τους Κεδμονέους, τους Χεταίους, τους Φερεζαίους, Ραφαήμ, Αμορέους, Χαναναίους, Γεργεσίους και Ιεβουσίους. Όλους αυτούς τους λαούς. Θα τους διώξω. Το Κυρίο είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και έτσι έγινε, αδελφοί, ο Ιησούς του Ναβί αυτή τη γη κληροδότησε. Αυτή τη γη που υποσχέθηκε ο Θεός. Εκεί τους πήγε ο Μωυσής μετά την έξοδο. Και αυτή τη γη την πήρανε και τη μοιράσανε σε τμήματα και μείνανε οι φυλές και έγινε το έργο του Θεού. Και κάτι άλλο, αγαπητοί αδελφοί, αυτή η γη έχει μείνει στον αιώνα. Θα είναι η γη της κατοικήσεως του Ιησού Χριστού σαν βασιλιάς, στη χιλιετή βασιλεία που θα έχει εκεί πέρα το ανάκτορό του στην Ιερουσαλήμ. Και αυτή η γη που θα μείνουν οι Ισραηλίτες και όλα αυτά τα σωσμένα έθνη, στη χιλιετή βασιλεία θα κυβερνούν τον κόσμο. Και θα είναι υπόδουλοι όλα τα έθνη σε μια περίοδο ειρήνης και αγάπης. Εκεί θα κατοικήσει και στη γη του, αυτή που είναι δικιά του. Εκεί θα βασιλέσει ο Χριστός. Και οι Άγιοι μετά αυτού, στην ετήγια βασιλεία πριν τη συντέλεια. Και να πούμε και κάτι άλλο ακόμα, αδελφοί. Αυτή την ώρα λέει ο κόσμος: τι θέλουν οι Ισραηλίτες? Και τρέχουνε να πάρουν τα εδάφη τους πίσω. Και τσακώνονται με τους Παλαιστίνιους. Και πολεμάνε τον ένα και πολεμάνε τον άλλον. Τι δουλειά έχουν εκεί πέρα? Μα αγαπητοί αδελφοί, το έργο του Θεού θα γίνει και το σχέδιο του Κυρίου. Η γη του Ισραήλ είναι εκεί. δοσμένη από τον ίδιο τον Θεό. Οι Παλαιστίνοι δεν έχουν γη. Ο Θεός τους έχει διώξει. Και ο Ισραήλ θα γίνει κράτος και έθνος. Το λέει στον Ζαχαρία. Και θα αναγνωρίσουν τη θυσία του Χριστού σαν έθνος. Θα αποδεχτούν ότι ο Χριστός ήρθε και το σταυρώσανε από λάθος. Και θα θρυνούν και θα κλαίνε στη γη τους. Αυτή που θα έχει πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Και θα μείνει στον αιώνα αυτό. Γιατί το έκαμε ο Θεός. Και μια μέρα είχα ένα πελάτη, στο ξαναπίσως, ο οποίος ήταν από εκείνα τα μέρη μέσα Ανατολής. Και του λέω, Γιάννη, είσαι Παλαιστίνιος. Μου λέει, τι είσαι, τι πιστεύεις. Είμαι απόγονος, μου λέει, και όλοι είμαστε απόγονοι των Χαναναίων, των Φιλιστέων, έτσι ακριβώς, των Μαβιτών, των Αμμονιτών. Αυτό το είπε ο ίδιος. Σήμερα, τώρα. Και πρέπει να πάρουμε, μου λέει, τα εδάφη μας. Μα του λέει και κατοικούσε και ο Ισραήλ. Όχι, είναι δικά μας τα εδάφη, μου λέει. Τι να το εξηγήσει εδώ πέρα, μέχρι εκεί. Αφού εμείς δεν καταλαβαίνουμε ακόμα. Ο Ισραήλ, ο κακός Ισραήλ, οι Εβραίοι, οι παλιοεβραίοι. Μα θα σωθούνε, λέει. Θα σωθούνε γιατί είναι, λέει, παιδιά του Αβραάμ κατά σάρκα. Και ο Θεός είναι αμεταμέλητος των χαρισμάτων. Δεν θα σωθούν όλοι γιατί δεν θα θέλουνε. Αλλά ο Ισραήλ θα σωθεί. Σαν έθνος. Και λοιπόν δεν το καταλαβαίνω ότι έχει ένα σχέδιο ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, τα πάντα ξεκίνησαν τότε, συμβαίνουν σήμερα και θα συμβαίνουν μέχρι το τέλος του έργου του Κυρίου και μετά τη συντέλεια θα βρεθούμε όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών και θα χαιρόμεθα τη χαρά του Κυρίου μας. Κύριε, μας ευλογήσει και να μας δίνει χάρη, αδελφοί.